diemžēl ir nodokļu kontrolas pasākumos parādījusies nu jau kādu laiku un, un diezgan plaša tāda nepatīkama parādība un tendence, ka notiek neatļauta un antrātīga iejaukšās kases aparāta darbībā. Proti, varbūt mēs kā patērētājs, kā pircējs, mēs pat saņemam čeku, mums rodas iespējas, ka viss ir kārtībā, ka mūsu naudiņa ir aizgājusi pareizo ceļu uz kasi, pēc tam tālāk jau uz nodokļu veidā uz valsts budžetu, bet diemžēl pēc tam kontrolas pasākumos izrādās, ka šīs pats čeks, piemēram, uzņēmēju kases aparāta, teiksim, dokumentācijā, viņš tur nemaz neparādās. Tādēļ mēs esam, teiksim, uzsākuši šo akciju un šādā veidā dodam iespēju iedzīvotājiem sniegt mums tā kā papildu informāciju. Un mēs no savas puses šo čekus regulāri apkopojam, izvērtējam, salīdzinām ar to informāciju, kas jau ir valsts ieņēmuma dienesta rīcībā par to konkrēto, kas uzņēmumu, kas šo čeku ir izsniedzis. Tad, protams, tas mums dod vēl papildu informāciju, papildu pamatu jau ar šo uzņēmumu strādāt tālāk.